Teici to kungu manu dvēseli, alelūja, un neaizmirsti, ko viņš tev laba darīs, alelūja. Žēlastība un miers lai ir jums visiem, no Dieva mūsu tēva, un no mūsu kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas evaņģēlija vārdu, ko mēs lasām Jāņa evaņģēlija 8. Nodaļā 12. Pantā. Tad Jēzus atkal runāja uz tiem. Es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma. Āmen. Mīļais kungs un pestītāji, dod, ka tavu vārdi atveras un apgaismo dara mūs gudrus. Dara mūs dedzīgus tev sekot, tavās pēdās iet un ar tevi visu uzvarēt. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Laiks iet uz priekšu, gads pēc gada. Un katrs gads ir kā apliecinājums Dieva uzticībai, viņa žēlastībai, palīdzībai un patiesumam. Patiesi, cik dīvaina, galīgi nesaprotama var kļūt šī pasaule. Bet Dieva pacietība neizsīkst, Dieva žēlastība ir katru gadu atkal no jauna, viņa apsolījumi netiek atcelti. Vai netaisnie, nepaliek aizvien netaisnāki un ļaunie aizvien ļaunāki, bet vai Dievs ir atrāvis savu žēlastību un atcēlis to, ka viņš liek savai saulē spīdēt par labiem un ļauniem un lietum līd par taisniem un netaisniem? Vai vairojušai pasaulē pateicība par Dieva labajām dāvanām? Nē. Pieaug zaimi, meli, maldi. Vai tāpēc Dievs atrauja savu žēlastību? Nekad pasauli nav dzīvojis tādā pārpilnībā kā tagad. Dievs lielajā pacietībā un žēlastībā gaida, pacieš un gādā par mums. Brīnišķīgā veidā, pārsteidzošā. Pasauli jau to nebūtu pelnījusi. Jā, bet Dieva žēlastība jau allaža ir nepelnīta. Gadiem ritot, aizvien vairāk un vairāk atpakaļ skatoties, mēs redzam, kā iemirdzas tās zīmes, ko Dievs caur savu dēlu ir runājis, jau sen iepriekš. Tas, ko iepriekšējās paudzes nec zināja, nec saprata, nec nojauta, šodien klauvēja pie durvīm. Laiks neturpināsies mūžīgi. Pienāks brīdis, kad laika vairs nebūs, tas būs beidzies. Un mūžība iestāsies. Bet pagaidām laiks vēl iet uz priekšu. Mēs varam tikai redzēt tās zīmes, kas šodien un aizvadītajā gadā ir jo spilgtas bijušas. Savā mūžā mēs nekad neesam tā dzirdējuši karus un karu daudzināšanu. Turklāt šī daudzināšana ir tik spilgta, tik spoža, ka ja kāds grib, viņš gandrīz vai pats tur ir klāt. Viss tiek filmēts, rādīts. Turklāt kādi kari. Nābaga cilvēciņš vairs pat zemē nevar ierakties, lai noslēptos. Tādi kari tiek daudzināti. Liekas, vai kaut kas nav aizgājis greizi. Mūsu kungs saka, nebīstieties. Es to jau iepriekš jums esmu teicis. Mēs redzam, aizvien vairāk un vairāk, arī kristīgā draudzē visā pasaulē pieņemas apmulsums, sajukums, atkrišana, kur mūsu tēvi un tēvu tēvi nemūžam nebūtu varējuši iedomāties, ka viņu bērni un mazbērni baznīcā pacietīs tādas lietas, par kurām viņu laikos bija kauns pat runāt, pieminēt. Ne tik vien neticīgajā pasaulē, arī neticīgajā pasaulē viņu laikā bija kauns par to runāt. Tagad tās nāk baznīcā, ļaudis, kas sevi sauc par ticīgiem, tās pieņem, gandrīz vai slavē un godā ceļ. Un atkal skan mūsu pestītāja balss. Es to jau iepriekš jums esmu sacījis. Tur nav kaut kas tāds, kas būtu aizgājis nepareizi pie Dieva nospraustā ceļa. Mēs šodien dzirdējām 139. Psalmu. Kur viens Dieva vīrs izbrīnīts par Dieva brīnišķo zināšanu, gādību un vadību. Saka, nav tāda vārda manā mutē, kas nebūtu zināms. Manas domas tev ir zināmas jau no tālienes. Un tālāk viņš vēl raksta. Visas manas dienas bija rakstītas tavā grāmatā, kad nebija vēl it nevienas. Bet nav jau Dāvids tāds vienīgais. Katra cilvēka dienas ir Dievam zināmas. Katra cilvēka domas. Ir viņam jau no tālienes redzamas, kad vēl viņas nav nemaz šim cilvēkam pašam galvā ieskrējušas. Vēl vārds nav uz mēli skritis cilvēkam, ka viņš to izrunātu. Dievs jau iepriekš to visu zina. Zina un pacieš. Un gādā, un gaida. Daigdams mīlestībā pret šo pasauli, par kuru ir sacīts, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, kas sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas uz viņu tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Šajā Tumsas pasaulē, kur liekas, tumsas sabiezē, kļūst aizvien smagāk, pasauli kļūst tik savāda. Mūsu kunga apsolījums aizvien ir spēkā. Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Un nevis tikai tā, kaut kā pabalstīdams mazliet un mierinādams, jo labi jau, ka bēdīgos un drūmos laikos kāds ir blakus. Bet viņš, kas ir pie mums ikdienas līdz pasaules galam, ir tas, kuram ir visa vara debesīs un virs zemes dota. viņš zinās mūs izvadīt. Viņš runā uz ļaudīm sacīdams. Es esmu pasaules gaisma. Kas seko man, tas nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma. Viņš nācis šai pasaulē no gaismas tēva, kurš dzīvo nepieejamā gaismā, no kura nāk lejā katra laba dāvana un katrs pilnīgs devums. Un šis devums ir tik pilnīgs, ka pat pasaules ļaunums un milzīgā nepilnība nevar to samaitāt. Kristu mums ir dots viss, kas vajadzīgs. Tāpēc mēs gadu beigdami vispirms beidzam viņu ar pateicību par to, kā viņš mūs sargājis šīs savādās un mainīgās pasaules vidū, kā viņš ir brīnišķīgi par mums gādājis, mums nekā nav trūcis, ne dienišķās maizes, ne Dieva vadības, un ja pietrūcis, tad tikai tāpēc, ka mēs paši kaut kur varbūt tālāk esam pagājuši. Bet tikko mēs tuvojamies viņam, viņa roka atkal ir atvērta, atkal devīga, atkal palīdzīga. Mēs pateicamies viņam, par visām tām gara dāvanām, kas mūsu dvēselē visvairāk vajadzīgas. Ik dienas mēs esam grēkojuši pret savu tuvāko, pret Dievu, bet Allaž viņa žēlastība ir bijis par mums. Mēs esam varējuši nākt tā kunga namā, Un katrs ir varējis dzirdēt, ja vien viņš nāca un gribējis to saņemt, tavi grēki tev piedoti. Atkal un atkal katru reizi katrs ir varējis dzirdēt, tas kungs ar jums. Viņš nav nekur prom, viņš nav novērsies, viņš nav pret jums, viņš ir ar jums. Jā, visā šīs pasaules postā un arī vēl aizvien tajā nespēkā un vājumā, kas cilvēki kādreiz apņem no visām pusēm. Mūsu kungs un pestītājs saka, kas seko man, Tas nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma. Šis vārds dzīvība, īstā, mūžīgā, kas iegūstama tikai tiem, kas dzird kunga vārdus, kas tic tam, kas viņu sūtīs, tiem, Kungs ir sacījis, tie nenāks tiesā, bet no nāves ir iegājuši dzīvībā. Mēs lasām svētījos rakstos par kādu brīnumainu grāmatu. Mazliet no tā jau ieskanējās 139. Psalmā. Tavā grāmatā, kungs, bija rakstītas visas manas dienas, kad nebija vēl it nevienas. Un šī grāmata ir dzīves un dzīvības grāmata. Atklāsimies grāmatas sākumā. Mūsu kungs un pestītājs saka tā, kas uzvar, tas būs ģērbs baltās drēbēs. Un es viņu vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Viņa vārdu es apliecināšu mana tēva un viņa eņģeļa priekšā, ka mausis lai dzird, ko gars saka draudzē. Cik brīnišķīgs ir šis apsolījums. Vēl jau vairāk ņemot vērā, ka Jāņa atklāsmes grāmatas beigās tajā tiesā, kas ir pati pēdējā un izšķirošā, kas izšķir cilvēka dvēseles un miesas likteni mūžībā. Tie, kuri tiek atrasti ierakstīti dzīvības grāmatā, iemanto šo mūžīgo dzīvību un godību. Un šeit sacīts, kas uzvar, tas būs tērps baltās drēbēs, es viņu vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Pie jūdiem vēl līdz pat šai dienai ir kāds vēlējums gadu ritumā un gadu mijā, lai tas kungs ieraksta par jaunu tavu vārdu savā dzīvības un labklājības grāmatā. Tur jābūt šai atjaunošanai atkal no jauna. Pie tās žēlastības, kas aplāj grēkus, kas uzlūko nava grēcinieku, kurš varbūt kādu brīdi tumsā iemaldies, atkal grib staigāt tā kunga brīnišķīgajā gaismā. Kas seko man, saka pestītājs, tas nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma, kur vēl mēs varam viņam sekot, kā tikai tur, kur viņš ir solījis būt ikdienas līdz pasaules galam, savā draudzē, baznīcā, dievkalpojumā, kur viņa vārdi sludināti, kur mēs saņemam viņa miesu un asins. Vai jūs zināt kādu citu vietu, kur viņam sekot? Citas vietas nav. Tāpēc katrā dievkalpojumā jūs varat dzirdēt, tas kungs ir ar jums. Šeit, tagad, arī šinī brīdī. Viņa vārds tiek sludināts. Viņa gaisma spīd pār mums visiem. Viņš, mūsu mīļais kungs, ir iededzis dzīvības gaismu. Šajā gaismā staigādami mēs iemantojam vārdus, kas rakstīti dzīvības grāmatā, koš pasaules radīšanas nokautā Dieva jēra dzīvības grāmatā, kas tiek atrasts šajā grāmatā. Tā vārds tiek apliecināts mūžīgā tēva un viņa eņģeļu priekšā. Laiki mainās. Visu, ko dabonam pieredzēt. Droši vien pieredzēsim arī laikus, kad staigāt tā kunga gaismā būs aizvien grūtāk, aizvien nērtāk, aizvien, kā cilvēki šodien saka, izaicinošāk. Jo pasaules spiedīs ar savu melu varu, ar savu melu garu, ar visām tām iespējām, kas pasaulē jau ir, cilvēku dīdīt, raustīt un savā varā turēt, kas pieaug ikdienas savā spēkā. Varbūt, ka tālāk ejot arī no dažādām lietām, kas varbūt tik mīļas mūsu miesai un prātam, arī nāksies atteikties. Varbūt. Arī tādi laiki ir solīti, ka tie pienāks, mēs varēsim sacīt tāpat kā par iepriekš pieminētajām lietām. Ieskanēsies atkal tā kunga balss, viņš sacīs, es jums to jau esmu no iesākuma sacījis. Tas nebūs nekāds brīnums, bet mēs lasām 34. Psalmā brīnišķīgo vārdu. Tas kungs izglābi savu kalpu dvēseli Un nekāko nožēlot nav tiem, kas uz viņu paļaujas. Nekāko nožēlot. Gaismā staigājot, dzīvību mantojot un atkal par jaunu atjaunojoties dzīvības grāmatā. Kas ir šī izšķirošā, pēdējā, visnozīmīgākā, kur mūsu vārdi ir ierakstīti caur Kristus nopelnu, caur viņa svētajām asinīm. Kristus ir šī dzīvības grāmata. Mēs viņa miesas locekļi. Tāpēc mēs varam būt droši, ka viņš izglābs savu kalpu dvēseli un nekā nebūs, ko nožēlot tiem, kas uz viņu paļaujas. Tā mēs dodamies tālāk. Gadu no gada. Ar pateicību un lielu brīnišķīgu cerību priekšā. Viņa mirdz pāri šai tumšai pasaulē un viņas gaisma nekļūst nespodra. Aizvien līdz pat pasaules galam tā kunga vārds tiks sludināts. Viņš pasaules gaisma būs ik dienas līdz pasaules galam mūsu vidū. Un mēs iesim uz priekšu apzinādamies, kur tas pats Dāvids 31. Psalmā saka, tavā rokā, kungs, stāv mani likteņi, mani laiki, izglāb mani. Un tad, kad mēs būsim pietuvojušies savu ceļojumu šai pasaulē un savu svešniecības noslēgumam, tad turpat 31. Psalmā ir kāda lūkšana, kas katram kristietim pazīstama, kas ir jāiemācās, lai tai brīdī, kad tas kungs būs tik tuvu pie tava mūža, kā nekad agrāk, kad to varētu lūgt. Tā ir lūkšana, ko mūsu kungs un pestītājs pats pie krusta lūdza. Tavā rokā, kungs, es nododu savu garu. Tu esi mani atpestījis, tu uzticīgais Dievs. Viņš to ir darījis. Viņš neatkāpsies. Viņš aizvien būs uzticams. Aizvien viņa gaisma dos mums dzīvību. Piedošanu, svētlaimi. Katru mirkli viņš ir ar mums. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir. No mūžības uz mūžību. Āmen.